Ir 7:08. Šonadēļ Saeimā atlika likumprojektu par obligātu konkrētu iedzīvotāju grupu vakcināciju pret COVID-19. Bet šodien frakciju vadītāji atkal tiksies, lai sarunas turpinātu, un valsts prezidents iepriekš tiekoties ar frakciju vadītājiem pauda, ka vakcinācijas jautājumā nepieciešama lielāka politiķu vienprātība. Šorīt esmu sazvanījusies ar Juri Pūci, attīstībai par frakcijas vadītāju, jo šīs partijas pārziņā ir veselības ministri, un tātad arī vakcinācijas jautājums visciešākajā veidā. Labrīt, Pūces kungs!
Labrīt!
Vai varētu teikt, ka pie varas esošie ir nobijušies no Šlesera un Gobzema protestiem, ja pagaidām tā lemšana ir atlikta?
Nu, nešķiet, ka tas būtu bijis jebkurā ziņā šīs diskusijas pamats, ka ir protesti vai iedzīvotāji neapmierinātība. Šķiet, ka svarīgākais jautājums ir nepieciešamība vienoties starp Saeimas frakcijām, lai kādus risinājumus, kas palielina vakcinācijas aptveri, spētu tomēr pieņemt Saeimā. Nu, tas, kas bija skaidrs faktiski no augusta sākuma, un īpaši tas bija redzams Saeimas komisijas darbā, ka faktiski konfrontācija starp opozīcijas un pozīcijas politiķiem Saeimā ir saistībā ar šo likumu ļoti augsta, un faktiski visi opozīcijas politiķi bija paziņojuši, ka viņi plāno parakstīt iesniegumu pēc likuma pieņemšanas prezidentam, ar kuru aicinātu likumu neizsludināt, kas nozīmē, ka likums nestādos spēkā vismaz vēl 2 mēnešus pēc tā pieņemšanas. Un tas noteikti būtu diezgan grūti, šī likuma pieņemšana, ņemot vērā iesniegto priekšlikumu skaitu un ļoti asās debatas ap tiem. Un šādā situācijā, ņemot vērā to, ka tiešām ļoti strauji arī pieauga saslimušo, inficēto un saslimušo skaits ar COVID-19, nu, nav pamata gaidīt politiski iemeslu dēļ ilgas debatas par likumprojektu, nevis pieņemt kaut ko tādu, par ko tiešām var pieņemt un kas var nekavējoties palīdzēt vakcinācijas atveres kontekstā. Un tāpēc paldies valsts prezidenta kungam, ka mēs tikām aicināti pie viņa un bija iespēja frakcijas starpā pārrunāt to, vai ir kaut kādi jautājumi, par kuriem tiešām Saeima var vienoties ātri un pieņemt tā, lai tas arī stātos spēkā.
Cik ātri vajadzētu vienoties šajā situācijā, kad saslimstība auga, arī stacionēto pacientu skaits pieauga, un vai šī atlikšana kopumā nemaksās pārāk dārgi?
Nu, manuprāt, par to otrdien bija faktiski arī vienprātība starpā, ka deputāti starpā, dažādi frakcija, visu frakciju vadītāji starpā, ka te nav iemesls kavēties, ir jātiekas bieži un jāatrod tie punkti un tas regulējums, par kuriem var vienoties nekavējoties. Ir skaidrs, ka šajā likumprojektā, tagad daudz apspriestā likumprojektā, par kur patiešām ir izveidojusies vienā daļā sabiedrības ļoti sācināta reakcija, tur ir arī daudz punktu, par kuriem faktiski nediskutē, par kuriem nav nekādu strīdu, un tos, protams, nevajadzētu arī kavēt un vajadzētu pieņemt. Un lūk, tieši par to vienoties, par to, par ko mēs varam vienoties, tas droši vien ir arī, teiksim, vistuvāko dienu uzdevums. Jā,
kuros jautājumos tad Saeimā ir tā vienprātība?
Nu, konkrētajā likuma projektā ir, piemēram, ietverti mehānismi, kompensācija mehānisms, teiksim, medicīnas izdevuma apmaksas mehānisms cilvēkiem, kuriem iestājās kaut kāds blaknes no COVID-19 vakcīnas. Par to faktiski nav strīdu, un līdz šim nav tāds mehānisms nepastāv, un nav skaidrs arī tas, kā tas varētu tikt iedarbināts, ja netiks pieņemts likums. Un šis ir likums, šī ir norma, piemēram, par kuru pat opozīcijas deputāti ir aicinājuši no Saeimas tribīnes, iespējami ātri viņu pieņemt agrākās debatēs. Ja? Tā kā es teiktu, ka šis ir jautājums, par kuru mēs droši vien varam vienoties. Tāpat tur ir arī dažādi tehniski jautājumi par to, lai precīzāk deliģētu uzdevumus ministra kabinetam saistībā ar COVID-19 certifikātu darbību un tamlīdzīgi. Tie nav strīdīgi jautājumi, bet atlikt to pieņemšanu ir nepareizi, un tie tomēr arī savā ziņā veicina vakcinācijas aptveri.
Šodien tomēr frakcijas tiekas, un par to arī turpinās runāt. Kas ir tas, par ko iestāsies attīstībai par, jo aiz jums taču stāv arī veselības ministrs?
Nu, mēs pirmām kārtām, nu, šis ir tas gadījums, kur jau es arī faktiski arī tikšanās reizē pie valsts prezidenta aicināju tomēr apzināties to atbildību, kas ir ikvienam saimnes deputātam, ka mums gan no vienas puses, protams, ir jāņem vērā sabiedrības noskaņojums un sabiedrības spēja pieņemt dažādu regulējumu, bet vienlaikus arī jāsako īstai situācijai, kāda ir saistīta ar saslimstības pieaugumu un ir īpaši hospitalizācijas skaita, protams, klinītā nonāšanas skaita pieaugumu un nu, rūpēties par to, vai mēs tomēr pieņemt likumus, kas šo saslimstības pieaugumu, ja nemazina, tad vismaz ierobežo. Un šis ir tāds pienākums, kuru izpildīšana, par to izpildīšanu atbildīgi visi saimnes deputāti. Ne tikai mūsu frakcijas deputāti.
Bet kā varētu panākt plašāku vakcinācijas aptverī, neliekot par pienākumu vakcinēties atsevišķu profesiju pārstāvjiem?
Nu, faktiski tas ir jautājums, par kuru ir jārunā frakcijas starpā.
Vai jums ir piedāvājumi?
Nē, nu, ir skaidrs, ka nu, tas, kas izskanēja diskusijās pie prezidenta, bija jautājums par to, faktiski sasākās diskusijas bija par to, vai šis vakcinācijas pienākums ir jāsaista ar iespējamu atlaišanu no darba, faktiski, ja, ja cilvēks nepilda šo vakcinācijas pienākumu. Te mēs esam gatavi būt elastīgi un piekrist tam, ka tas absolūti nav nepieciešams. Ir iespējams ieviest arī vakcinācijas pienākumu bez šī atlaišanas draudiem noteiktām iedzīvotāju grupām. Bet tas, ka, nu, piemēram, arī vairāki no klātesošajiem, tā skaita opozīcijas politiķiem sarunas laikā, faktiski neiebilda pret to, ka, nu, protams, tie cilvēks, piemēram, ir mediķis un vēlas ierasties ārstniecības iestādē COVID-19 pandēmijas laikā, būtu pareizi, ka šis mediķis būtu vakcinēts. Nu, šāda norma pastāvēšana var nebūt šī likuma jautājums iespējams, un patiešām šeit juristi strādā, un mēģina atrast vislabāko risinājumu. Iespējams, ka jau esošais epidemioloģiskās drošības likums dod iespēju ministru kabinetam šādus rīkojumus izdot attiecībā uz gan uz veselības aprūpas iestādēm, gan uz sociālās aprūpas iestādēm, iespējams, vēl citām vietām, bet tas nu, nebūtu saistīts, protams, ar iespējumu atlaišanu no darba. Nu, iespējams, ka tas ir tas risinājums.
Izdosies saimā politiķiem panākt vienprātību?
Nu, es ļoti ceru uz to. Tas noskaņojums, kāds bija pie valsts prezidenta, bija drīzāk labvēlīgs kopīgi kompromisu meklēšanai.
Paldies, teikšu šorīt jums par sarunu. Sazvanījos ar attīstībai par frakcijas vadītāju Juri Pūci. Šobrīd 7:16. Uzzināsim jaunāko ziņās.